Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun găsit la A doua opinie. În această ocazie dezbatem un subiect istoric, religios și filozofic de o mare importanță. Israel este poporul ales de Dumnezeu. Această idee este fundamentul viziunii despre lume și viața poporului evreu, dar și o sursă de controverse de-a lungul secolelor. Ce a însemnat cu adevărat pentru Israel această alegere divină? Și-a îndeplinit misiunea spirituală și morală? Este promisiunea de a fi cap, nu coadă, o binecuvântare permanentă sau una condiționată de ascultare? Vom încerca să răspundem la aceste întrebări și vom analiza de asemenea dacă această onoare poate fi pierdută sau transferată altui popor. Urmărim un clip realizat de Opinia Production și apoi dezbatem subiectul împreună cu invitații mei, pastorii Laurent Bolo și Adrian Zaharia.
Israelul este poporul ales de Dumnezeu. Acesta este fundamentul viziunii despre lume și viață a poporului Israel. Este țesut în fibra lui, este ceea ce a dat putere, rezistență, adaptabilitate la vremuri și evenimente, consecvență și viitor. Da, este poporul care are un concept unic cu privire la viitor. Se bazează exclusiv pe făgăduințele lui Dumnezeu. Dacă în viziunea generală viitorul este pe aceeași axă cu trecutul și prezentul, la evrei, viitorul este, de fapt, trecutul reeditat. Cum Dumnezeu a fost cu noi până aici, tot așa va fi și de acum înainte. Nu ne temem de nimic altceva decât de a uita cum ne-a condus Dumnezeu până aici. Aceasta le-a creat în timp și o atitudine de superioritate, chiar arogantă, exclusivistă față de alte popoare. Chiar în vremea lui Iisus Hristos, în relatările evanghelice, dar și în scrierile rabinice, atingerea, intrarea în contact cu un neevreu, samaritean, grec sau roman, însemna pierderea curăției, a purității, era o întinare ce cerea o purificare ritualică meticuloasă. Desigur, aceasta a atras și ura generală a popoarelor diverselor perioade istorice. Ierusalimul a fost cel mai atacat, lovit, cucerit, distrus, ars oraș din istoria lumii, dar în același timp reconstruit de fiecare dată. Poporul acesta, chiar înfrânt, deportat și risipit în lumea întreagă timp de aproape 2000 de ani, și-a tras seva rezilienței din conceptul lor unic de popor al lui Dumnezeu. Promisiunea de a fi printre popoare cap, nu coadă, a alimentat aspirația elitistă a acestui popor. Putem vorbi de o mare măsură de adevăr în această privință dacă ne uităm doar pe lista câștigătorilor premiului Nobel pentru o paletă largă de științe. Ei domină această listă într-un mod stânjenitor pentru alte popoare, dar mai ales pentru lumea arabă. Apoi, nivelul de trai, civilizația, dominarea sistemului bancar mondial și altele spun ceva despre o binecuvântare unică. Favoritul lui Dumnezeu, interesantă viziune. Dar este și absolut adevărată? A fost, dar mai este cu adevărat poporul lui Dumnezeu în accepțiunea vechi testamentală? Evreii și multe grupări de creștini evanghelici încă susțin această teză. Israel este poporul ales de Dumnezeu. Da, așa scrie în Biblie. Dumnezeu te-a ales să fii poporul lui. Dar este ceva în textul acesta care este de fiecare dată trecut cu vederea. Declarația de mai sus este una condiționată. Biblia spune de asemenea: Israele, Domnul te va face să fii cap, dacă vei asculta de poruncile Domnului. Cu alte cuvinte, ce se întâmplă dacă Israel n-ar mai îndeplini condiția ascultării și închinării autentice? Onoarea de popor ales ar putea fi transferată altora, iar el, poporul Israel, ar putea fi lepădat. Iisus însuși a anticipat rezultatul neascultărilor de Dumnezeu și de profeții lui. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, iată că vi se lasă casa pustie. De aceea, lepădarea lui Israel este un subiect controversat. A fost deja lepădat? Dacă da, cu cine a fost înlocuit? Sau nu va fi niciodată lepădat, pentru că atunci când Dumnezeu binecuvântează, Dumnezeu o face pentru veșnicie?
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Laurent Bolo și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem din nou împreună și suntem din nou în fața unui subiect care este vast, controversat și probabil că nu vom ajunge noi să găsim și concluzia, dar aș vrea să începem așa direct și foarte abrupt cumva. Ce înseamnă că Dumnezeu are favoriți? Are Dumnezeu favoriți?
Nu cred în această întrebare și nici în această expresie sau în acest cuvânt de favoriți. Noi gândim în termeni omenești, pentru că asta este, suntem condamnați să gândim așa, mai ales ca și părinți. Vezi foarte mulți părinți care au 2, 4, 6 copii și au unul favorit sau doi favoriți și restul pe locul 2 sau locul 3. Este o gândire coruptă din punctul meu de vedere, dacă gândim în termenii sau în funcție de cum gândește Dumnezeu. Dumnezeu este atât de echilibrat, atât de înțelept, atât de desăvârșit, încât nu poate să fie acuzat de favoritism în favoarea vreunui popor, în favoarea vreunui om. Nu încape în ființa sa acest termen de favoritism.
Dar atunci cum explicați ideea aceasta că Dumnezeu l-a ales pe poporul Israel pentru o anumită misiune, pentru ceva special?
E o chestiune simplă aceasta. Uneori ne întâlnim cu Dumnezeu care favorizează anumite persoane pentru anumite misiuni pe care le încredințează în vederea împlinirii scopurilor sale. Dar asta e una. Iar chestiunea cealaltă cu a prefera pentru mântuire, acolo Dumnezeu îi preferă absolut pe toți. În sensul ăsta vin, de exemplu, explicațiile versetelor din Evanghelia, din Epistola către Romani, unde spune pe Iacov l-am iubit și pe Esau l-am urât. De ce să, cum adică l-a urât? Adică mintea imediat se infuzează cu gânduri teribile aici. Nu este a urât, nu este o chestie congenitală, adică nu este o debalansare afectivă în Dumnezeu, pe ăla îl urăsc. Nu, e pur și simplu, pe acesta nu-l prefer pentru acea lucrare, pur și simplu pentru că știu care sunt aturile, talanții lui și nu s-ar potrivi sau are Dumnezeu rațiunea lui.
Și dacă eu
pentru
nu,
mântuire,
și dacă eu nu știu
avem cale
acesta,
deschisă toți.
Și dacă eu nu știu lucrul acesta și vreau o anumită misiune unde Dumnezeu nu are drumul pentru mine.
Nu știu ce trebuie să faci dacă tot îți dorești musa să devii episcop și Dumnezeu nu vrea să devină episcop. O să stai în banca ta până când Dumnezeu o să te pună la locul potrivit sau o să înțelegi că n-are rost să te duci pe acolo sau pe dincolo. Nu știu, unele întrebări nu știu răspunsul.
E greu să folosești astăzi limbajul așa cum l-a folosit Iisus Hristos sau cum îl folosește Noul Testament. Te urăști pe tine însuți. Îți urăști tata și mama. Și vezi că Iisus Hristos spune așa, vorbește despre a-ți urât tata și mama. De ce folosește în acest sens termenul acesta de a urât?
Aur.
Pentru că înseamnă o altă atitudine față de împărăția lui Dumnezeu și o altă atitudine față de părinți. Și eu așa l-aș caracteriza pe Dumnezeu. El are o altă atitudine față de un popor care se supune, care se ascultă de principiile sale și are o altă atitudine față de un popor care nici nu vrea să audă de Dumnezeu sau față de o persoană. Asta înseamnă în limbaj biblic aur. Deci nu e vorba de un popor sau de o persoană, ci de atitudinea acelui popor.
Dacă ne întoarcem acum la ideea aceasta că Israel a fost, pentru unii este, poporul ales, ce a însemnat lucrul acesta din punct de vedere al misiunii pe care poporul o avea de făcut?
Dumnezeu are nevoie de un ambasador în perioada respectivă. Îl cheamă pe Avram ca să fie ambasador și îi promite lui Avram că prin el va binecuvânta toate popoarele, toate națiunile pământului. Asta înseamnă să fii ales de Dumnezeu, să fii chemat pentru o misiune specială. Nu văd nimic altceva extraordinar în alegeri.
Care era acea misiune specială?
Misiunea era de a-L prezenta pe Dumnezeu neamurilor, popoarelor din jur. Ei trebuiau să-L reprezinte ca și ambasador pe Dumnezeu. Asta înseamnă alegerea. Și astăzi, Dumnezeu mă alege, va alege, ne alege pe toți pentru a-L reprezenta pe El. În funcție de această alegere, noi ne vom bucura de binecuvântările lui Dumnezeu atunci când îl vom reprezenta.
Și dar nu toate popoarele sunt ale lui Dumnezeu? De ce avea nevoie de un anume popor pentru asta?
Toate popoarele sunt ale lui Dumnezeu și din toate popoarele Dumnezeu cheamă câte un reprezentant sau câte un grup de oameni să-L reprezinte pe El. De exemplu, lucrez cu romii sau cu gabori. Niciodată un român sau un maghiar nu poate să lucreze așa pentru rom sau pentru gabori, cum lucrează oamenii din mijlocul lor. Pentru că vorbesc aceeași limbă, cântă în aceeași limbă, așa lucrează Dumnezeu. Își cheamă ambasadorii dintre musulmani, islam, da? Are și acolo oameni pe care îi cheamă să fie ambasadorii lui. În vremurile acelea, evreii au fost chemați să fie pentru alte neamuri. Sunt de acord cu lucrul acesta. Asta înseamnă că și noi putem să fim pentru alte neamuri. Nu este exclus lucrul acesta.
S-a schimbat ceva în atitudinea pe care Dumnezeu a avut-o sau intenția pe care El a avut-o cu poporul Israel față de ceea ce este astăzi?
Scriptura spune că a existat în urma neîndeplinirii misiunii încredințate de a fi făclia lumii, a fost luată făclia aceasta și dată altora vrednici care să poarte mai departe standardul. Asta fiind biserica creștină. Biserica creștină a purtat și ea standardul o perioadă de timp până când n-a mai purtat-o. Și s-a spart în o mulțime de biserici și bisericuțe și parabisericuțe, nici nu știu cum să le mai spun. Însă, în momentul acesta, Biblia vorbește despre, sau a introdus de multă vreme, încă de pe vremea apostolilor, conceptul rămășiței. Rămășița fiind alesul lui Dumnezeu, câtă vreme există o așezare a intereselor rămășiței pe interesele lui Dumnezeu. Adică există niște criterii acolo.
Adică cumva, ceea ce spuneți este că Dumnezeu, fie prin poporul evreu, fie prin alte persoane, are nevoie de niște oameni mai speciali. Ambasadori, cum îi numeați dumneavoastră mai devreme?
Uitați.
Adică Dumnezeu are nevoie de astfel de oameni ca să-și facă lucrarea?
Dacă ne întoarcem, de exemplu, la momentul extragerii lui Israel din ceata celorlalte popoare. Întrebarea mea aici ar fi, de ce a avut nevoie Dumnezeu de acești oameni? În primul rând, calitățile lor nu întreceau cu nimic calitățile celorlalți. Erau la fel de răi, erau la fel de egoiști, erau la fel de brutali ca toți ceilalți. Nu poți să spui, Dumnezeu i-a ales pentru că a văzut ceva extraordinar, mai târziu îi numește încăpățânați, care le spune una și ei fac exact alta. Dar orice alt popor ar fi extras, cules, să îi ducă misiunea, la fel ar fi făcut. Noi, care zicem că ne-am dus către Scriptură și cumva poate am fi rămășița, uneori ne ducem pe direcția solicitărilor lui Dumnezeu, uneori suntem exact în punctul celălalt. Iar chestiunea asta, că noi suntem elita lumii din punct de vedere religios, aleșii, chestiunea aceasta este extraordinar de periculoasă și periclitează destinul veșnic al cuiva. Scuzați-mă, în lumea asta sunt niște probleme foarte grave în Israel. Oamenii se raliază sub una dintre cele două pancarde. Ești pro-Israel sau ești pro-Gaza? Cum adică să fiu pro-Israel, Israelul de astăzi, câtă vreme soldații israelieni țintesc de aproape cu pușca și omoară copii, împușcându-i în cap. Punct și virgulă. Dar cum adică să fiu pro-Gaza când în interiorul poporului palestinian sunt învățați alți copii palestinieni să detoneze ei și mamele lor în autobuzele evreilor? Adică Nu poți să fii pro ăia sau pro ceilalți, poți să fii doar, poți să faci un pas în spate și să vezi de ce evreii sunt aceștia actuali, Israel, de ce acționează așa, de ce palestinienii acționează, de ce bisericile acționează așa și de foarte multe ori nu acționează bine. E cumva datorită interferențelor nefericite ale satanei? Trebuie o decelare, trebuie o înțelegere spirituală a acestui fenomen și atunci nu mai ești nici mort după Israel, nici disprețuitor față de Israel, trebuie să fii într-o echidistanță sănătoasă, dacă se zice așa.
Vreau să citesc două versete biblice. Via o va da altor vieri, spune în Matei, împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roade cuvenite.
Ce înseamnă?
Sunt cuvinte destul de piperate, spun eu, în dreptul evreilor, ca și neam, ca și popor ales.
Cu această misiune specială.
Cu această misiune specială. Ce se întâmplă? Și cu evreii se întâmplă același lucru cu ce se întâmplă cu noi, cum a spus colegul meu. Există două pericole. Atunci când ești poporul ales al lui Dumnezeu, ori te asimilezi, asta au făcut evreii de foarte multe ori și dacă citești tot Vechiul Testament, atunci au ieșuat în misiune când s-au asimilat cu ceilalți. Se numește conformismul. Nu mai reprezinți ceea ce Dumnezeu transmite prin tine, ci te conformezi acestei
această
lumi.
Această diluare a valorilor
exact,
și a comportamentului.
Renunț la tot ceea ce înseamnă principii. Și mai este cealaltă extremă, izolarea. Și evreii acum se află în această situație.
Lumina aceea care nu poate să stea ascunsă, pentru că nu poți să te izolezi.
S-au izolat față de celelalte neamuri, celelalte popoare și așteaptă ca neamurile și popoare să meargă la ei. Nu mai reprezintă acea misiune centrifugă, da? Prin care să merg eu la popoare, la neamul, să-l reprezint, pentru că să-l prezint, să fac misiune. Nu, ei stau liniștiți, s-au izolat, sunt în cealaltă extremă și spun, trăiesc singur pe vârful unui stâlp și îmi trăiesc credința. Nu funcționează. Misiunea lui Dumnezeu nu va funcționa niciodată așa. Nici și conformismul este periculos, dar și izolarea.
Același fenomen se poate întâmpla și la nivel individual astăzi? Dumnezeu să retragă de la tine o anumită lucrare sau o anumită misiune și să o dea altuia?
Avem foarte multe exemple în Biblie.
Poporul evreu măcar a fost avertizat și scrie că s-a întâmplat asta. Dar în dreptul meu, eu cum aș putea să știu lucrul acesta?
Dacă Dumnezeu întotdeauna lucrează prin glasul conștiinței, prin glasul Bibliei, prin evenimente istorice și își transmite un mesaj. Are o răbdare foarte mare cu tine și cu mine. Și trebuie să-l reprezint, iar dacă nu-l reprezint, mă va lăsa singur.
Cum știu că am rămas singur? Se întâmplă ceva în viața mea?
Pentru după că roadele lor îi veți cunoaște, așa exact, spune Scriptura. Exact. Deci nu mai e roadele respective.
De exemplu, în ce-l privește pe Avram, el nu a fost ales datorită faptelor lui. Nu acestea l-au recomandat. Biblia spune a fost o alegere prin har. A fost dorința lui Dumnezeu ca tu să faci misiunea aceasta. Este dorința lui Dumnezeu, repet, ca toți să fie mântuiți, dar este alegerea lui Dumnezeu, preferința, dorința suverană, că de-aia e Dumnezeu, să aleagă anumite persoane pentru anumite lucrări. Acum, faptul că ți s-a arătat onoarea asta și tu acum îi numești pe ceilalți goim, niște nemernici, încadrabili într-o subrasă, demn de a fi sclavii tăi și găsești o asta, nu știu ce interpretări a Torei, asta nu înseamnă că asta este gândirea lui Dumnezeu.
Dar spuneți-mi
este
un pic,
doar interpretarea acelei cărți.
Spuneți-mi un pic care e miza acestei discuții. De ce se face atât de multă controversă pe subiectul acesta? Cu ce mă afectează pe mine la nivel individual,
se face
spiritual,
datorită.
Dacă poporul evreu a fost poporul favorit al lui Dumnezeu, mai este, a fost sau nu a fost lepădat? Până la urmă, care este implicația spirituală pentru mine ca individ?
În dezvoltarea teologică, ca în orice concept, există un început, un cuprins și o încheiere. În teologie există un început care a fost căderea în păcat, apoi planul mântuirii și toată suferința neamului uman, dar trebuie să fie și o anumită încheiere. În acord cu anumite facțiuni teologice, lui Israel se alocă un rol absolut important în ceea ce privește evenimentele finale de dinainte de venirea lui Mesia. Lucrurile se complică pentru că creștinii spun Mesia deja a venit, este Iisus Hristos. Evreii spun Iisus Hristos al vostru nici măcar n-a fost Mesia, a fost un simplu impostor. Ei așteaptă pe Mesia, așteaptă construcția unui al treilea templu, ei așteaptă anumite evenimente în vremea sfârșitului.
Și toate acele evenimente sunt...
Iar această malaxare neprietenoasă de gânduri, versete, interpretări vechi testamentale, nou testamentale, fac ca unii creștini să se alieze ideii că lui Israel trebuie să-i se dea un rol absolut important în vremea sfârșitului. De ce astăzi mișcări puternice în Statele Unite, de exemplu, partide politice de factura celui republican sunt extrem de atent la felul cum
administrează
subiectul acesta, pentru că sunt niște așteptări acolo. Ce ar trebui să facă și unii și alții și toți și noi, să ne întoarcem un pic la Scriptură, să vedem nu care cumva Israel acesta a fost lepădat prin lepădarea lui Hristos, iar dacă a fost lepădat, ce înseamnă? Că ne poziționăm față de ei agresiv sau disprețuitor? Nu, nici pe departe. Dumnezeu eventual extrage un popor de la o misiune, dar niciodată nu extrage un individ de la mântuire.
Individ ce aparține acelui popor.
Poate să aparține oricărui popor. Poate să fie țigan, poate să fie român, poate să fie evreu, poate să fie japonez. Toate. Nu contează.
Aici vreau să aduc un argument biblic, după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Mm-hmm. Din orice neam, din orice seminție, din orice noror și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului. Acum, discuția este de ce Dumnezeu a lepădat evrei ca și neam, ca și popor. Întrebarea nu e bine pusă. Deci evreii au fost cei care au lepădat misiunea și trimiterea lor. De aici începe tot jocul, dacă vreți.
Nu Dumnezeu a renunțat la ei, ci ei n-au intrat în acest
deci uitați-vă la toată istoria lor, eu nu știu dacă aș fi avut atâta răbdare. Mă uit la istoria noastră, ca și, nu știu, ca și biserică, biserică creștină. Uitați-vă câtă răbdare are Dumnezeu cu această biserică creștină mare. Dumnezeu are o răbdare infinită, spun eu, odată și odată totul se oprește, pentru că se termină și această răbdare a lui Dumnezeu și atunci spune, stop joc. Nu ne mai jucăm așa.
Dar atunci când ești în chemarea aceasta, ai niște privilegii? Pentru că urmăream clipul și ne minunam de câte premii Nobel și ce vedem acolo, multă bunăstare.
Știi
în rândul poporului evreu.
De unde vin privilegiile acestea? Este foarte simplu.
Dumnezeu e binecuvântarea lui Dumnezeu?
Nu. E și parte de... Totul e binecuvântare. Cei în jurul nostru, la mod general, totul este binecuvântare. Dar sunt rezultatele muncii și a educației. Deci niciun popor sau sunt puține popoare care investesc atât de mult în formarea și în educarea copiilor de la vârsta de 3-4 ani
evrei, da.
Ca și evrei. Și atunci este doar normal ca peste 10 ani tu să 20-30 de ani să vezi premiați Nobel. Pentru că oamenii aceștia sunt oamenii cărții, așa sunt numiți evrei. Citesc foarte mult, studiază foarte mult, vorbesc foarte multe limbi și e doar rezultatul muncii, care este o binecuvântare a lui Dumnezeu și munca, și educația este o binecuvântare.
Dacă aceasta ar fi, să zicem, o legătură logică, în momentul în care ești în planul lui Dumnezeu, ești binecuvântat, atunci credința ar fi mult mai atractivă pentru oameni. Și spiritualitatea ar aduce niște beneficii nu doar la nivelul relației cu Dumnezeu, dar și la nivel foarte practic. Ar însemna că un creștin sau o persoană care este foarte credincioasă să aibă parte și de mai multă binecuvântare din punct de vedere fizic, spiritual,
din punct de vedere financiar
și așa mai departe.
Toate domeniile Biblia, respectând principiile Bibliei, aduce transformări și modificări la toate capitolele de comportare umană. Nu există domeniu care să nu fie influențat. Bine, unii vor spune au alte gene. Asta este o altă discuție. Și genetica și are rolul. Dar genele acelea, dacă nu sunt folosite și nu sunt hrănite printr-o educație sănătoasă, nu și-aduc rezultatele. Este o combinație, dacă vreți, și de gene și de educație, de formare. Creștinismul are sistem de educație foarte bun, dezvoltat. Investim la nivel de biserică, investim în educație, dar asta își va duce rodul puțin mai târziu.
Suntem aproape de finalul emisiunii, așa că vă invit la o concluzie. Cum putem să fim siguri că rămânem în planul lui Dumnezeu și că avem parte de mântuire? Pentru că, concluzionez eu puțin, chiar dacă poporul evreu nu mai este poporul ales pentru această misiune, mântuirea este deschisă tuturor.
Da, absolut. Exista un verset în Vechiul Testament care vorbea exact despre această posibilitate dusă în extenso pentru poporul Israel. Spune, 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău, asupra cetății tale cele sfinte, 70 de săptămâni de har, ca tu totuși să mai faci lucrarea la care te-am chemat, n-ai făcut-o, a trecut misiunea mai departe. Însă, vedeți, în momentul acesta vorbim de posibilitatea ca Israel să vină oricând înapoi dacă își o dorește cu adevărat. În același timp, nu vorbim despre un rol mesianic în ceea ce îl privește ca popor. Îmi place extraordinar de mult această formulă pe care Dumnezeu o are pentru oameni, pentru ei, pentru noi, pentru toți, pe care o găsesc sintetizată foarte bine într-unul dintre profeții vechi testamentali, care spune așa: pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască, întorceți-vă de la calea voastră ce are, pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel?
Frumos!
Ca și o concluzie, poporul evreu a avut marea favoare, marea binecuvântare să-l dea pe Mesia. Ei pentru asta au existat pe planeta aceasta, să-l dea pe Mesia. Aici văd eu eșecul lor. Nu l-au acceptat pe Mesia, din contră au vrut să-l omoare. Sunt multe versete în Biblie care scriu și vorbesc despre lucrul acesta. Eu cred că vor fi mulți evrei în ceruri. Foarte mulți evrei care...
Dar nu pentru că sunt evrei.
Nu, pentru nu, că nu. Nu, pentru că l-au ales pe Hristos și l-au acceptat pe Dumnezeu ca și individ. Voi însă, asta este ultimul verset pe care îl folosesc, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui. Prin cine l-a câștigat? Tocmai prin Mesia.
Și cine sunt acei voi de acolo?
Noi suntem aceia. Petru vorbește în capitolul 2, versetul 9, despre acest popor, despre acea rămășiță pe care ai amintit-o mai devreme.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. În concluzia emisiunii de astăzi, aș vrea să vă citesc un verset din Galateni, capitolul 3. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Sper că discuția noastră ne-a ajutat să reflectăm asupra propriei noastre relații cu divinitatea și, dincolo de misiunea pe care un popor sau o biserică o primește, să nu uităm că mântuirea este o chestiune individuală și este privilegiul nostru să decidem dacă dorim sau nu să o primim ca dar din partea lui Dumnezeu.